ុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដើរចេញពីសវនកម្មគណៈគ្មានកូនក្តីរបស់ពួកគេក្រមអ្នកខ្លោមើស្នើឲ្យគូជបបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដោយថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចំនួនទៀតរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិសាសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់នៅព្រឹកនេះបានដាក់ពង្រាយនិងបិទកំណត់ផ្លូវព្រះមហាវិថីព្រះស៊ីសវ័តនិងផ្លូវមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញសាលាធរគណៈតុលាការចាប់ផ្ដើមសវនាការមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំណត់មហាវិថីព្រះស៊ីសវ័តចាប់ពីមុខវត្តឧណាឡោមរហូតដល់ផ្លូវបំបែកជិតសាលាធរនិងផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់មិនអោយអ្នកធ្វើចរាចរធ្វើដំណើរនិងហាមឃាត់រាល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់មិនអោយធ្វើដំណើរទៅតាមមាត់ទន្លេឬមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយអះអាងថារក្សាសុវត្ថិភាពលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិកាលពីរំលងអាទ្រិតនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទថាក្បត់ជាតិដែលចោទដោយរដ្ឋាភិបាលបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅព្រឹកនេះបានបើកសវនាការដេញដោលលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងទាស់លើនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែសវនាការនៅព្រឹកនេះពុំមានវត្តមានលោកកឹមសុខានោះទេករណីនេះនាំឲ្យក្រុមមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាសម្រេចដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកណាត់សុភិប
មេធាវី6រូបដែលការពារក្តីឲ្យមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានសម្រេចដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការនៃសាលាធរនៅថ្ងៃនេះដោយថាករណីនេះជំទាស់ទៅនឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះដែលមិនបានបញ្ជូនកូនក្តីរបស់ពួកគេចូលក្នុងសវនាការដើម្បីសួរដេញដោលចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីដើមខែកញ្ញានេះដោយចោទថាមានទូក្បត់ជាតិករណីនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាអធរដោយថាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងបានរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភាប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនកម្មសួរដេញដោលនៅសាលាអធរនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះគេមិនឃើញវត្តមានលោកកឹមសុខាដែលជាជនត្រូវចោទនោះទេដោយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធអះអាងថាការមិនបានបញ្ជូនលោកកឹមសុខាមកសាវនាការដោយសារបារម្ភពីសន្តិសុខសង្គមមេធាវីមួយរូបគឺលោកខែមសុជាតិដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការថាដំណាក់ការសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរចៅក្រមអះអាងថាមិនតម្រូវឲ្យមានវត្តមានជនត្រូវចោទនោះទេដោយថាខ្លាចអសន្តិសុខសង្គមករណីនេះលោកសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាសភាស៊ើបសួរសម្រាប់បន្តនីតិវិធីបើទោះជាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការក៏ដោយលោកហែមសុជាតិយល់ថាការសម្រេចបន្តនីតិវិធីរបស់សាលាធរជាការរំលោភច្បាប់និងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ដល់កូនក្តី
ដំណើរការនីតិវិធីមួយដែលមានយុត្តិធម៌តាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺវត្តមានរបស់ជនត្រចះនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះជាសភាស៊ើបសួរក្តីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះគាត់នឹងឆ្លើយដោះសារថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះតើអំពើរបស់គាត់ដែលបានធ្វើនោះជាបទល្មើសឬមិនមែនជាបទល្មើសតើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលជាក្រមអាចឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបាននេះជាហេតុផលសំខាន់បំផុតដែលត្រូវតែមានវត្តមានរបស់កងក្តីកាលណាតុលាការរំលោភនីតិវិធីហើយអញ្ចឹងដំណាក់កាលបន្តបន្តតទៅទៀតនៃចំណាត់ការតុលាការខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌ចំពោះកងក្តីរបស់ខ្ញុំទេ
ភ្លាមភ្លាម VOD មិនអាចសុំការប្រតិកម្មពីអ្នកនាំពាក្យសាលាអធរលោកទូចថារិតបានទេនៅព្រឹកនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីហែមសុជាតិបានអះអាងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីដើម្បីរៀបចំឯកសារប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងនីតិវិធីរបស់សាលាធរបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេ បើទោះជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាវិធានការច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះបានហៅចំណាត់ការចាប់ខ្លួននេះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខមានអព្យាក្រឹតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានការពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនជុំវិញការធ្វើយុទ្ធនាការលើកបដាជារូបភាពនៅតាមស្នាក់ការគណៈបកដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយថាយុទ្ធនាការនេះគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីមិនខុសច្បាប់នោះឡើយថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខសាលាធរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកសុនឆៃអះអាងថាការលើកបដាជារូបភាពលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងសារទាមទារឲ្យដោះលែងនោះគឺមិនមែនជាការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នោះឡើយប៉ុន្តែគឺជាការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញច្បាប់និងចំណុចមេត្រាណាខ្លះដែលចោទថាចំណាត់ការទាំងនេះគឺជាបដិវត្តន៍ពណ៌ការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រកាលពីម្សិលមិញបានចាត់ទុកការលើកបដានោះថាជាចេតនាបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ច្រើនជាងដោយលោកប្រមានថាដោយអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកផ្ដួចដើមឲ្យមានយុទ្ធនាការនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកខ្លលមើលលើកឡើងជាថ្មីទៀតថាសន្ទុះនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនទាបដោយស្នើឲ្យស្ថាប័នកោជបគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយខណៈពួកគេវិភាគទៀតថាបញ្ហានេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនរោងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះនឹងមិនសម្រេចបានដោយការរំពឹងទុកនោះឡើយដោយថាសន្ទុះនៃអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនទាបបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016លោកកនសវាងមើលឃើញទៀតថាមានកត្តាធំធំមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហានេះដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាភាគីគណៈបកនយោបាយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទទួលរងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងមិនសូវមានការចូលរួមផុសផុលក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនោះទេមួយវិញទៀតលោកថាស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នជាដើមចំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវខ្វល់ពីការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកកនសវាងបន្ថែមទៀតថាកោជបខ្លួនឯងគួរតែខិតខំបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីគៀងគរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនតែតែងតែចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានជាដំបូងនេះយើងបន្តតាមដានស្ថានភាពវិវាទជុំវិញវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាកងទ័ពភូមាបានគាស់សាកសពអ្នកភូមិ17អ្នកជាហិណ្ឌូសាសនិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនសាកសពកើនឡើងដល់45អ្នកហើយដោយអាជ្ញាធរភូមាសង្ស័យថាពួកគេត្រូវបានពួកបះបោមូស្លីមសម្លាប់កាលពីខែមុននៅក្នុងអំពើហឹង្សាដែលបានបង្ខំមនុស្សដល់ទៅ 436,000 នាក់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយបន្តថាសាកសពទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញកប់នៅក្រោមភូមិមួយស្ថិតក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីននៅភាគខាងលិចប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានៅពេលដែលពួកបះបោមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនិងជំរំយោធាប្រហែល30កន្លែងអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិពណ៌នាប្រតិបត្តិការយោធាតបតទៅនឹងការវាយប្រហារនោះថាជាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍ក្នុងបំណងបណ្ដេញជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចេញពីប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភូមាបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះដោយនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែកម្ចាត់ពួកភេរវកអគ្គរដ្ឋទូតភូមាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហួដូសួនបានប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគ្មានការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍នោះទេហើយក៏គ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះដែរអ្នកការទូតភូមារូបនេះនិយាយបន្ថែមថាមេដឹកនាំភូមាដែលបានតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សជាយូរមកហើយនោះនឹងមិនដើរតាមគោលនយោបាយបែបនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាមុននឹងរណ្ដៅសពដ៏ច្រើនបែបនេះត្រូវបានគេរកឃើញនោះមនុស្សជាង400នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ដោយភាគច្រើនជាជនបះបោនៅក្នុងអំពើហឹង្សានេះសមាជិកជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានជាប់នៅក្នុងចន្លោះកណ្ដាលនៃចំនួនជាតិសាសន៍មួយនេះបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងចាក់ចេញពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយងាកទៅមើលបញ្ហាកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងវិញម្ដងជាមួយនឹងសេចក្តីរីកាមកថាប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់អត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសសង្គ្រាមនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយថាក្រុងព្យុងយ៉ាងរក្សាសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងនោះមានទាំងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកបើទោះបីជាយន្តហោះនោះមិនមែនហោះហើរក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូបាននិយាយថាសារនៅលើ Twitter របស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានន័យស្មើនឹងប្រកាសសង្គ្រាមលោកត្រាំបានព្រមានថាលោករីនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុននឹងមិននៅយូរទៀតទេប្រសិនបើពួកគេបញ្ចេញទង្វើគំរាមកំហែងនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអាមេរិកអ្នកស្រីសារ៉ាសេនដឺបានបដិសេធកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាអាមេរិកមិនបានប្រកាសសង្គ្រាមទេដោយហៅសម្ដីប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះថាមិនទំនងទាល់តែសោះថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោករីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាពិភពលោកទាំងមូលគួរតែចងចាំឲ្យច្បាស់ថាអាមេរិកទេជាអ្នកប្រកាសសង្គ្រាមមុនគេទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលមានការផ្លោងសម្ដីដាក់គ្នាបែបនេះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានអំពាវនាវទៅគ្រប់ភាគីឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់ប្រទេសចិនបានគាំទ្ររួចមកហើយចំពោះទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងជុំវិញបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរេសាមេនោះបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាអង់គ្លេសនឹងបំពេញនីតិក្នុងន័យស្ថាបនានៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការជជែកគ្នានេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះជាមួយនឹងព័ត៌មានស្ដីពីអសត់คล้ายๆមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលត្រូវបានប៉ូលីសអន្តរជាតិរឹបអូសបាននៅទូទាំងពិភពលោកត្រឹមមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសអន្តរជាតិឬហៅថាអង់តេប៉ូលបានរឹបអូសអសត់ខុសច្បាប់និងคล้ายๆដល់ទៅ25លានគ្រាប់ដែលគិតជាប្រាក់មានតម្លៃជាង51លានដុល្លារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅទូទាំងពិភពលោកប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាអសត់បំពន់កម្លាំង ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់កញ្ចប់គ្រាប់ភ្នែកคล้ายคล้ายថ្នាំឈួតជ្រុកនិងថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទទម្ងន់ 1.2 តោនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឱសថคล้ายคล้ายដែលត្រូវបានរឹបអូសយកបានAFP បានរាយការណ៍ថាប្រតិបត្តិការពេងគា X ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប៉ូលីសអន្តរជាតិមន្ត្រីគយនិងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន123និងនាំទៅរកការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង400នាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះការដាក់លក់អសតដោយខុសច្បាប់នៅលើអនឡាញក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរដោយបានបិទ website ជាង 3,500 ហើយការផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញជាង 3,000 ទៀតក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែរប្រមុខប៉ូលីសអន្តរជាតិប្រចាំទីក្រុងណាមីប៊ីលោកអ៊ីម៉ានុយអែលសំបាននិយាយថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេតារួមជាមួយលោកហ៊ីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា